Hvorfor spilde tiden i et supermarked, når I kan gøre det nemmere for jer selv? Med Nemlig Erhverv håndterer vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.
Hvor vigtigt er det for Putin at få øget kontrol i Afrika lige nu?
Det er ekstremt vigtigt, selvom alle jo tror, at øverst på Putins dagsorden, der er krigen i Ukraine. Men det handler om guld til at finansiere krigen, og så handler det også om politisk opbakning internationalt.
Ruslands præsident Vladimir Putin har øjnene rettet mod det afrikanske kontinent, hvor han er ved at opruste i flere lande. Det handler om storpolitik. Det handler om guld. Det handler om adgang til den vigtigste skibskanal i hele verden, Suezkanalen. Og om kontrol med den største migrantrute mod Europa. Hvad er Putins afrikanske plan? Det spørger jeg Jyllandspostens korrespondent i Sydafrika, Henrik Thomsen, om i dag. Jeg hedder Jakob Grosen. Henrik, hvordan går det i Cape Town?
Det går rigtig godt, tak. Vi nærmer os efteråret, men det er stadigvæk til at holde ud og være udenfor. Så alt er fint, og der sker jo mange spændende ting her på kontinentet.
Ja, det må man sige. Altså, du har base i Cape Town i Sydafrika og holder øje med udviklingen på det afrikanske kontinent for Jyllandsposten. Og du har de seneste dage skrevet flere artikler om russisk oprustning i en række afrikanske lande. Før vi dykker ned i substansen, Henrik, hvad skal vi så overordnet forstå om Afrika som geopolitisk kampplads i dag?
Vi skal forstå, at under den kolde krig, som er sluttet omkring 1990 med murens fald og Sovjetunionens sammenbrud, at op til der var Afrika også en kampplads med stedfortræderkrige, Rusland mod USA i forskellige dimensioner. Den kolde krig, den er stille og rolig blevet kold igen her efter corona og under corona. Både Rusland og Kina har styrket deres indsatser ned, og den fortsætter for fuld udblæsning, mens USA hænger lidt ude på sidelinjen i øjeblikket.
Hvad er det for en betydning, det afrikanske kontinent har for Putin?
Den har flere betydninger. For det første handler det om rå militær indflydelse hernede. Russerne har en væsentlig interesse i at få adgang til blandt andet råstoffer i Afrika, og det er grunden til, at man går så voldsomt ind militært. Men man forsøger også at undergrave demokratiet i landene for at svække Vestens indflydelse. Det er sådan, at en amerikansk tænketank har regnet sig frem til, at russerne forsøger at underminere demokratiet i 23 afrikanske lande, og det er altså næsten halvdelen af landene her på kontinentet. De går efter de svageste demokratier. Mm. Og grunden til, at man ønsker den politiske indflydelse, man kan få, det handler også om FN og i det hele taget den globale standing. Altså, Rusland har brug for at have noget medvind i de internationale fora, og jeg tror, det var en stor øjenåbner, ikke mindst i Europa, at efter invasionen i Ukraine, der var der 17 afrikanske lande, som ikke ville fordømme den russiske invasion. Mm. Og det siger selvfølgelig noget om, hvordan verdensbilledet er forandret, i hvert fald set hernedefra.
Et af de lande, som Putins Rusland har et særligt fokus på lige nu, er Sudan. Det er et land, som ligger i Nordøstafrika med kystlinje ud til det Røde Hav. Jeg tænker, det er de færreste af vores lyttere, der kender så meget til Sudan. Så hvad skal de vide om Sudan som land?
Ja, men Sudan er plaget af en voldsom borgerkrig.
With the fighting in Gaza and the war in Ukraine taking much of the world's attention, there is one conflict that is being horribly ignored, and that is the civil war in Sudan.
I den seneste omgang her, der startede for godt et års tid siden, da to rivaliserende generaler røg totterne på hinanden.
General Abdel Fattah al-Burhan, the head of the armed forces, and in effect the country's president. And then there is General Mohamed Hamdan Dagalo, now the leader of a paramilitary group called the Rapid Support Forces, or RSF.
Rusland har valgt at støtte den ene side i konflikten, og interessen i det er at få guld blandt andet, som kan være med til at finansiere krigen i Ukraine.
Så Sudan er en nation, der har meget guld?
Sudan har en del guld, ja. Og en del af det guld, ved vi, det flyder allerede til Moskva. Og man bruger jo, og har indtil sidste år meget brugt, en form for stedfrustreret strategi, forstået på den måde, at den såkaldte Wagner-gruppe, altså en leje, russisk leje her, har været sat ind både i Sudan og i andre afrikanske lande, og det er dem, der går ind og hjælper forskellige krigsherrer og magthaver mod til gengæld at få råstoffer, få retten til at udvinde nogle råstoffer, og i Sudans tilfælde handler det blandt andet om guld.
Og den her borgerkrig, der pågår i Sudan, jeg har læst, at nødhjælpsorganisationer peger på, at 18 millioner sudanesere er i akut fødevarekrise. Mere end 3 millioner børn under 5 år lider af underernæring.
But what is particularly concerning are the reports of sexual violence, including rape and sexual slavery.
Det kommer op på i alt 25 millioner mennesker, mere end halvdelen af befolkningen i Sudan, der har brug for akut hjælp lige nu. Hvor stor er den humanitære krise, som finder sted i Sudan lige nu?
Den er kæmpestor. Det er en krise, som rent numerisk overgår både det, vi ser i Ukraine og i Gaza, selvom det selvfølgelig også er meget frygteligt, det der foregår de steder, men i forhold til mennesker, som er i akut nød, så er tallene meget større. Men med et stort politisk fokus på både Ukraine og Gaza, så er det, som det ofte sker, det er kriserne i Afrika, der ligesom taber opmærksomhed.
Nu sagde du før, at Rusland støtter den ene side i den her borgerkrig i Sudan. Det er den side, der hedder RSF-militsen. Rapid Support Forces står det for. Hvad består den støtte i?
Ja, den består i militær støtte via Wagner. Altså, der er kommet mange våben ind fra nabolandene, som de her support forces her, de benytter sig af i deres krig mod regeringshæren. De her våben, de har hjulpet med at trænge frem helt til kanten af hovedstaden Khartoum, og der kampe inde i Khartoum også. Så det er ligesom den militær støtte. Til gengæld har de altså så retten til at tage for sig i minerne dernede, som jeg nævnte før, altså med guld og andre råstoffer, som de måtte være interesseret i.
Og hvor afgørende er det her guld for finansieringen af den krig, som Putin fører mod Ukraine?
Rusland er jo underlagt alle mulige økonomiske sanktioner, og hvad man har haft af forskellige værdier i udlandet, er jo blevet frosset inde. Så derfor er det meget vigtigt at kunne trække guld op til Kreml, for at kunne omsætte dem til våben, der bliver indkøbt i blandt andet Nordkorea.
Det militære samarbejde mellem Iran og Rusland er jo de senere år blevet historisk tæt. Iran står blandt andet bag adskillige våbenleverancer, som Rusland benytter sig af i krigen i Ukraine. Hvordan hjælper de to nationer, altså Iran og Rusland, hinanden i Sudan?
Ja, det er jo lidt interessant, fordi de står faktisk på hver sin side. Fordi russerne er jo inde på oprørssiden, og russerne er super interesserede i at få en flådebase ved Rødehavet også. Iranerne til gengæld støtter regeringssiden med droner og missiler og andet, og der er set iranske fragtfly i Khartoum for ganske nylig, og vi ved, at der bliver aflæsset en masse isenkram. Så de står faktisk på hver sin side, og det skyldes, at de er interesserede i det samme, nemlig den her flådebase ude ved Port Sudan.
Hvis vi nu skal mudre billedet endnu mere, så kan vi jo smide andre nationer, der har interesse i Sudan, ind her. Altså, hvilke andre nationer forsøger at få fodfæste i Sudan?
Ja, der er flere, der forsøger at få fodfæste, men det mest interessante er måske i virkeligheden, at Ukraine er gået ind for at hjælpe regeringssiden, altså dem, der forsøger at bekæmpe de Wagner-støttede oprør. Det ser ud til, da der er flere rapporter om, at ukrainske specialtropper befinder sig i Khartoum, og der er også fra ukrainsk side offentliggjort forskellige oplysninger om det, og der er optagelser af droner, som tilsyneladende bliver bemandet af ukrainske operatører, som beskyder Wagner-patruljer i nærheden af Khartoum. Og det er jo virkelig det mest spektakulære, som sker på den front. Så er der også andre arabiske lande, der har en interesse, og selvfølgelig USA, som forsøger at få Sudan til at følge en mere vestlig linje.
Og mens den her krig i Sudan så buller videre, så er befolkningen vel den eneste sikre taber i det spil. Hvad er udsigterne til, at der kommer fred i Sudan, og set med vestlige briller, at man eventuelt får saboteret det, Rusland har gang i?
Det har meget lange udsigter, fordi problemet er, at de to sider i konflikten er stort set lige stærke, og der er ikke nogen af dem, som ser ud til at kunne få et militært overtag, og de har begge to adgang til våben, og der er mange våben i Sudan allerede, men der er ikke noget, der tyder på, at de bliver presset af mangel på ammunition eller andet, som er et af de elementer, vi ser i Ukraine. Det her, det kan vare rigtig lang tid, og det er, som du nævner, civilbefolkningen, som er de eneste sikre tabere.
Det er ikke kun Sudan, Putin har rettet sine øjne mod. Han er også ved at styrke sit militære fodfæste i det nordafrikanske land Libyen, som ligger på toppen af Afrika, lige ud til Middelhavet. Henrik, hvad skal vi vide om Libyen?
Libyen er et land, som i dag er reelt delt i to. Der er en regeringsside, som får støtte fra Tyrkiet. De kontrollerer den vestlige del af landet og hovedstaden Tripoli. Og så er der en oprørsside eller en krigsherreside, om man vil, som bliver styret af en krigsherre, der hedder Khalifa Haftar. Han kontrollerer den østlige del og en stor del af den sydlige del af landet. Der har været en borgerkrig, som opstod i kølvandet på, at NATO jo i 2011 afsatte diktatoren dernede, Muammar Gaddafi. Det var Danmark jo blandt andet med til, fordi vi havde danske jagerfly involveret i de operationer, der var. Mm. Men det lykkedes aldrig rigtigt at få styr på en samlingsregering dernede, og der opstod borgerkrig. Så fik man våbenhvile i 2020, men der er ikke kommet nogen samling på landet, og derfor så er der i virkeligheden to parallelle regeringer.
Den her 80-årige krigsherre, general Khalifa Haftar, som du nævner, som kontrollerer Libyens østlige del, han rejste i september til Moskva for at forhandle direkte med Putin om et forsvarssamarbejde. Hvad ved vi om det her forsvarssamarbejde mellem Putin og den libyske general?
Vi ved ikke noget officielt, men det vi har kunne se, det er for det første, som sagt, der har været et møde. For det andet ved vi, at Haftar har brug for flere våben for at sikre sig blandt andet luftforsvar. Og vi ved også, at Putin drømmer om at få adgang til at lave en flådebase på Middelhavets sydlige kyst. Derudover så ved vi også, at repræsentanter for det russiske forsvarsministerium i flere omgange har været nede og besøge Haftar her de seneste måneder. Og måske mest konkret, så er der rapporter om store våbentransporter fra en russisk base i Syrien over til havnebyen Tobruk, som kontrolleres af Haftar og hans folk. Og Tobruk er præcis det sted, hvor Putin gerne vil etablere sin flådebase. Hvad alle de her våben skal, der er libyske medier siger, der har været 5 skibe i løbet af halvanden måned, og andre gør opmærksom på, at her i begyndelsen af april var der en hel konvoj af skibe, der sejlede fra Syrien over til Libyen med våben. Hvad alle de her våben skal bruges til, det står stadigvæk noget uklart. Om det er noget, som Haftar skal have det mest af, det lyder ikke sandsynligt, fordi vi tager altså tusindvis af tons. En anden mulighed er, at Putin vil have det kanaliseret længere ned i Afrika, hvor han også har store militære interesser.
Så Rusland har i forvejen en flådebase i Syrien. Nu vil Putin så også ind i Libyen og i Sudan, som vi talte om før.
Ja, og i forhold til, altså NATO har forsøgt at holde Rusland ude af Middelhavet i mange år. Men altså i 2017 i forbindelse med krigen i Syrien, der fik Putin baserettigheder derovre. Og nu ser det så ud til, at han måske er på vej ind i den her relativt moderne havn i Tobruk, som samtidig i øvrigt er udskibningshavn for en masse råolie, der er med til at finansiere Haftar. Og det er jo noget, som bekymrer flere steder, blandt andet i NATO, fordi Tobruk ligger altså 350 km stik syd for Kreta. Og blandt andet italienerne, som jo er naboland derovre, er ret nervøse for, om han skal lave en ubådsbase i Tobruk, fordi det vil simpelthen svække sikkerheden i hele regionen, og det er jo i øvrigt også relativt tæt på indsejlingen til Suezkanalen der.
Og så er det også noget med, at nogle af de vigtigste migrantruter i Afrika mod Europa løber gennem Libyen og nabolandet Niger, hvor Rusland også er til stede, og så op gennem Middelhavet. Ved vi, om Rusland har planer om at destabilisere det europæiske samarbejde, hvis man har sendt flere migranter mod Europa?
Det ved vi jo ikke, men vi har set det før jo. Lige pludselig dukkede der migranter fra alle mulige lande op på grænsen op ved Polen og mod de baltiske lande. De var ikke noget, de var ikke fundet op af sig selv. Så vi ved det ikke, men det er sandsynligt, at der er, at det er en del af det overordnede, den overordnede plan, fordi han har brugt migrantvåbnet før.
Det, du har beskrevet her, Henrik, det er jo et noget rodet geopolitisk krigsspil, hvor store magter udkæmper proxykrige i flere afrikanske lande, og det handler om guld, og det handler om migrantstrømme, og det handler om flådestationer. Hvad er Ruslands overordnede plan med at være så involveret i flere afrikanske lande?
Man involverer jo sig jo på flere måder, altså dels som vi talte om før, altså militært, men også så er man også inde og underminere demokratiet i de svageste demokratiske stater hernede. En amerikansk tænketank mener, at Rusland systematisk underminerer demokratiet i 23 afrikanske lande. Og det er de svageste demokratier, man går efter. Og det er altså, der er 54 lande i Afrika, så det er altså næsten halvdelen af kontinentet, hvor man med misinformation og forskellige andre midler, som vi jo kender også fra Europa, forsøger at påvirke udfaldet af valg og i det hele taget påvirke den offentlige mening. Den overordnede plan, må man tro, er at svække Vestens indflydelse i Afrika. Mens vi i Europa har været optaget af alle mulige andre ting, som for eksempel krigen i Syrien og migrationskrisen i 2015, og så var der krig mod Islamisk Stat, og så kom der corona, osv. I den periode, der har både Rusland og Kina engageret sig mere og mere i Afrika, og det store wake-up call, det kom jo i marts 2022, da man i FN skulle stemme om at fordømme Ruslands invasion i Ukraine. Der var altså 17 afrikanske lande, som simpelthen stemte blank. Man ville ikke kostes rundt i manegen af de vestlige interesser. Formelt set ville man stå neutralt, men spørgsmålet er jo om, og det er der nogen, der mener, om når man står neutralt, om man så i virkeligheden står mest over på den russiske side. Sydafrika, som jeg bor i, er jo et af de store toneangivende lande hernede. De har den største økonomi, og på mange måder er dem, der kommer til at svinge taktstokken, i hvert fald i den sydlige del af Afrika. Men her er der ingen tvivl om, at man læner sig mere og mere over mod Rusland.
Set fra et vestligt perspektiv er det jo dårligt nyt, at Rusland får mere magt på det afrikanske kontinent. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er en udfordring for Vesten, at vi spiller efter nogle andre internationale regler, end Putin føler sig forpligtet til at følge.
Det er selvfølgelig en kæmpe udfordring, fordi vi har jo en form for værdibaseret tilgang til det hele, og det er også noget af det, som er en stor diskussion i Danmark, hvor vi også har haft en meget værdibaseret udviklingsbistand og værdibaseret tilgang til Afrika, men hvor udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen med en ny Afrikastrategi vil lægge op til en langt mere pragmatisk tilgang, at fordi man i for eksempel i et land som Uganda indfører nogle meget skrappe regler mod homoseksualitet, og der er jo ovenikøbet forbundet dødsstraf i nogle tilfælde med homoseksuelle aktiviteter, der vil vi for ikke ret mange år siden sige, jamen, så vil vi ikke have noget med at gøre, nu trækker vi stikket på udviklingsbistanden. Men det nye pragmatiske udgangspunkt er, jamen det er jo nemt nok at trække stikket, men hvad får vi ud af det? Vi står tomhændet tilbage. Og det er, at hele den der værdibaserede tilgang er jo et problem. Den er jo også et problem for Biden oppe i Libyen, som vi talte om før, fordi Haftar, som nu er havnet i Putins favn, jamen han var jo blev støttet af USA tidligere. Men som det er nu, så kan Biden ikke, med den måde man ser på det fra USA's side, kan han ikke støtte en oprørsgruppe, som forsøger at omstyrte landets internationale anerkendte regering. Men det ser man rimelig stort på i Rusland, og det gør jo altså også, at man kan komme ind fra russisk side og for eksempel få hånd om de militære regimer, som ingen andre vil røre ved.
Hvor finder vi håbet i det her, set fra Vestens side?
Ja, jeg ved ikke, hvor håbet er, men det handler nok om, at man fra vestlig side er nødt til i højere grad at anerkende afrikanernes ret til at vælge deres egen retning. Det, jeg tror, det er den eneste måde, man ligesom kan få dem tilbage i vestlig retning. Altså, lad være med at komme med den store pegepind og sige, det her må I ikke gøre, det her må I ikke gøre, men i højere grad betragte de afrikanske lande som og afrikansk regering som ligeværdige partner, og at et partnerskab skal begge parter have noget ud af, og derfor så handler det også om, at de afrikanerne en større indflydelse på, hvordan de partnerskaber skal foldes ud. Og det er jo vigtigt, at det sker, fordi det længere perspektiv er jo også, at det her gør jo noget ved stemmefordelingen i FN, og presset for at ændre sammensætningen af Sikkerhedsrådet og så videre, det er konstant. Så hvis ikke der gøres noget på den her front fra vestlig side, så betyder det også, at der kan ske noget i de store internationale fora, som for eksempel FN, nemlig at indflydelsen glider ud af de vestlige hænder. Det sker jo allerede, altså vi ser det i det, der hedder BRICS-organisationen, som jo er en form for samarbejdsorganisation, hvor Rusland og Kina sidder for bordenden. Det vil de nok ikke sige selv, men de er de toneangivende lande. Men det er en organisation, der vokser og vokser, og den er lukket for vestlige lande. Det er en form for alternativ organisation, der kan være med til at sætte nogle dagsordner, uden at hvis den blander sig. Og det er jo altså også dårligt nyt set fra vestlig side. Organisationen er lige blevet udvidet. Blandt andet har man fået nogle af de største olieproducerende lande i verden med i Mellemøsten. Og det er skidt. Det er skidt for de vestlige interesser.
Henrik Thomsen, Jyllandspostens korrespondent med base i Cape Town i Sydafrika. Det var ikke videre opløftende, men det var interessant. Du skal have tak for at være med.
Selv tak.
Dagens episode er tilrettelagt af Mathias Bunde. Klip og produktion har Julie Lindhardt Højmark stået for. Mit navn er Jakob Grosen. Og jeg vil bare sige tak, fordi du lytter med. Og husk at dele os med andre, der også gerne vil vide mere. God weekend. Det er et imponerende overblik, du har. Altså, jeg tænker, det er noget af det område, du skal holde øje med fra dit kontor på Afrikas sydligste punkt. Er det uoverskueligt?
Nogle dage er det uoverskueligt. Men det er super interessant, og det, der også er interessant, er jo, at de her konflikter, de griber ind i de store sikkerhedspolitiske dagsordner i både Ukraine og Gaza og andre steder.
Hvorfor spilde tiden i et supermarked, når I kan gøre det nemmere for jer selv? Med nemlig erhverv håndterer vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.